Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 14, versoi 23-29. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, la Sancta Spirito, quiun la Patro sendos en mia nomo, instruos vin pri cio, cae vi rememorigos pri cio, quion mi diris al vi. Pazzon mi lasas al vi, mian pazzon mi donas al vi, ne kiel la mondo donas, mi donas al vi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de maio 2022. Oni ne povas doni pazzon se oni ne estas en pazzo. Papo Francisco ripetis tion antau la tagmesa Regina Celi, commentante la vortoin de Jesuo ce la lasta vespermangio, pri ciui parolas la ci dimancia Evangelio. Tiulia estas adiauo. Memorigis comence la papo, quiu montras la tutan mildezon, amon cae tranquilon, quiu ilogias en lia coro, malgrau tio che la momento ne estis pazza. Anstatau ol montri agitigion, li restas milda gis la fino. Proverbo diras che ni mortas kiel ni vivis. La lastai horoi de Jesuo estas facte la essenzo de lia tuta vivo. Li sentas timon cae doloron, sed li ne indignigas, nec protestas. Li estas en pazzo, pazzo quiu fontas el lia milda coro, logiata de fido. De tie fluas la pazzo quiun Jesuo post lasas al ni, char oni ne povas lasi pazzon al aliai se oni ne havas gin en si mem. Oni ne povas doni pazzon se oni ne estas en pazzo. Ni, quiui estas la heredantoi de lia pazzo, daurigis Francisco, devas imiti lin. Li volas che ni est humildai, malfermitai, auscultemai, capablai quietigi disputoin cae texi harmonion. Gi estas la attesto de Jesuo, cae gi valoras mil vortoin cae multain predicoin. Ni demandu nin, ciu ni, discipuloi de Jesuo, condutas tiel. Francisco reconis che citiu mildezzo ne estas facila, cae che necessas multe da penado por quietigi conflicto in ciu nivele. Sed memoru, li aldonis, che ni ne estas solai, che ni povas ia devas peti de Dio helpon. Tiu pazzo estas la Sancta Spirito, la Spirito mem de Jesuo, la cesto de Dio en ni, la forto de la pazzo de Dio. Cun li oni farigias viroi cae virinoi de pazzo. Neniu peco, malsucceso, rancoro, devas malinstigi nin insiste peti la donazzona de la Sancta Spirito. Ni lernu diri ciutage, Signoro, donu al mi vian pazzon, donu al mi la Sanctan Spiriton. Cai, finis la papo, ni petulin ancau por tiui ciui vivas apud ni, por tiui ciuin ni rencontas ciutage, cai por la respondezuloi de la nazioi, che la di patrino helpunin accepti la sanctan spiriton, por esti agantoi de pazzo. Post la Regina Celi, Francisco memorigis la hodiauan beat proclamon en Liono, Francio, de Pauline Marie Jaricot, vivinta de 1799 gis 1862, iniziatintino de la agado por la disvastigo de la credo, tio estas de la unuai por missiai papai establoi. Si estis curagia virino, attenta ie la shangioi della epoco, diris la papo, cun universala compreno pri la missio della ecclesio. Francisco mensiis poste la iniziaton della semaino de laudato si, quiu malfermigis hodiau, cun ordigita della administro faco por la homa evoluo, cun diversai eventoi pri ecologio, biodiversezzo, conflictoi, climatai shangioi, accepto de malriciuloi. La semaino volas ausculti, clarigis la papo, la crion de la tero, pli cae pli attente, quiu tre instigas nin agadi cune, por prisorgi nian comunan domon, la donazzon de nia bona Dio la creanto. Ni cune solenu la semainon laudato si. Poste la penso de Francisco iris al Cinio, lige cun la post morgaua soleno de la Sancta Virgulino Maria Helpantino, patronino de Cinio, li esprimis proximezzon cae amemon alla locai catolicoi. La gioia circostanzo, diris Francisco, donas al mi la occasion de nove certigi al ili mian spiritan proximezzon. Mi sequas attente cae cun partopreno la vivon cae travivagioin, ofte complicain, de fideluloi cae pastistoi, cae ciutage mi pregias por ili. Mi invitas vin aligi al citiu pregio, porque la ecclesio en Cinio, en liberezzo cae trancavilo, povu vivi en facta cunulezzo cun la universala ecclesio, cae che gi exerzu sian mission annonci la evangelion al ciui, tiel ancau proponante positivan contribuon alla progresso spirita cae materia della sozio. Fine inter la salutoi al diversai gruppoi en Plazzo Sancta Petro estis tiu alla partoprenantoi en la Itala Nazia Manifestazio quiu ocasis hierau en Romo cun la temo Ni electu la vivon. Mi dankas vin pro via sin devigo favore alla vivo cae defendo de la conscienzezza objeto, quies practicadon oni ofte provas limigi. Bedaurinde, en la lasta iaroi, ocasis shangio en la comuna penso maniero, cae hodiau oni pli cae pli emas pensi che la vivo estas bonagio ienia completa dispono, che ni povas decidi manipuli, naschigi au mortigi lau place, kiel unica resulto de unuopula electo. Ni memoru che la vivo estas donazzo de Dio, gi estas ciam sancta cae netuscebla, cae ni ne povas silentigi la vocion de la conscienzo. Lasta informo, dum audienzo hierau cun cardinalo Marcello Semeraro, prefecto della Congregazio por la Aferoi della Sanctuloi, Papo Francisco convocis consistorion por la Sanct Proclamo de Giovanni Battista Scalabrini. Nascita en 1839, Giovanni Scalabrini fondis la Congregazion della Missiistoi de Sancta Carlo, poste nomatai Scalabrinianoi, cun la specifa missio servi al migrantoi. Li estis uno e la pioniroi en la studo de la migranta fenomeno en la ecclesio. Giovanni Scalabrini mortis en 1905, cae estis beat proclamita en 1997. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.